Sempre.
Muy
Durante, ahora
difícil.
levo por lo menos, levamos 60 ou 70 proxeccións, bueno, documental completo, ou deste capítulo e de algún outro, pero levábamos 30, 40 e eu seguía chorando, ainda emocionándome. Por que? Porque realmente a historia de Chelo é moi forte, moi forte. Es decir, dos 9 membros da familia quedaron con vida, só o irmán maior, que daquela xa estaba casado e vivía en Salades de Ribera, e as dúas irmás porque marcharon a Francia. A irmá marchou no 48 e ela no 49, pero realmente é unha historia moi dura, moi dura. E ela é unha muller que aínda hoxe é algo fora de serie, non? As súas condicións, a súa fortaleza, a súa coraxe. Ela sempre dice, eu sigo na loita. Cada vez que falo con ela por teléfono, sigo na loita. Vai facer 94 anos.
Dixe que o pobo que coñece a súa historia,
Sí.
que non coñece a súa historia, está condenada a que se lle
A
repita.
repetirla,
Entón,
certo.
é fundamental o traballo de
É
recuperación
certo.
destas voces que quedaron tan amargamente silenciadas, tan injustamente, despois dunha vida completamente sacrificada, porque decidiu que tiña que ser así, que non había outra opción. Por lo tanto, creo que todo o traballo de recuperación, de esas portas que abrides, esas xanelas que tamén permiten que vuelva a entrar a luz nas súas vidas e que teñan ese dereito a contar e a deixarnos ese testemunho imprescindible de coñecer e de recoñecer, é valiosísimo. Por lo tanto, eu creo que a palabra máis pequena, pero ao mesmo tempo expresada, pues, ao cuadrado ou ao cubo é grazas, porque se non chega a ser polo voso traballo, non acabaría nunca de sair a verdade á luz.
Estas historias da guerrilla, si, estiven 5 anos percorrendo toda a xeografía galega, toda Galiza, para dar coas fontes, non? Sí. En Francia, en todas partes. Bueno, pero pagou a pena porque temos moitísimas satisfaccións e agora aproveito, como estamos aquí así entre amigos e tal, vou
Familia.
aproveitar unha cousa. Este documental, vou a Premio Estrateo, ten o Premio de Dereitos Humanos, en fin, é moi recoñecido e tal, e agora está participando desde decembro até o mes de xuño noutro festival de dereitos humanos a nivel mundial, é dicir, son 1054 documentais os que participan, a nos pedíronolo, co cal foi unha satisfacción enorme, porque nin sabíamos dese documental. Entón, vai haber recoñecementos para os máis vistos, os máis populares, os máis votados e tal. Entre os máis vistos, estamos en segundo posto. Entón, simplemente con entrar, podes visualizar xa o documental completo. Vou dar a páxina web, por se hai xente que aínda non fixo. Hai amigas e amigos que xa o fixeron, pero pode haber xente www.silenciadas.es, www.silenciadas.es, que é a páxina web, entón ali xa aparece online Humanity Explored, eh? Pínchase aí e xa se abre, non? A visualización, xa se abre as silenciadas e logo xa hai un botón central para abrir e ver. Simplemente, con abrir e quedar un minutillo, xa conta a visita para o meu fillo e para min, que é unha satisfacción tamén. Pero se o queren ver todo completo, moito mellor. Eh? Ou seja, que eu sempre aproveito porque sería outro recoñecemento moi importante de dereitos humanos. Ademais, está sendo moi visto. Silenciadas.es. Antes era .com, agora é .es. E ali, na parte de baixo, que están os recoñecementos, a terceira, comenzando pola esquerda, xa pon Online Humanity Explorer.